سکرتێری حزبی سۆسیالیست دیموکراتی کوردستان ئاشکرای دەکات لە قۆڵی موسڵ و کەرکووک و دیالەوە داعش توانای پێشڕەویکردنی بە ئاراستەی هەرێمی کوردستان نەماوە. لە ئێستادا داعش بەرەو پارێزگای ئەنبار و ناوچە سونە نشینەکانی نزیک بەغدا دەڕوات. محەممەدی حاجی مەحموود، سکرتێری حزبی سۆسیالیست دیموکراتی کوردستان کە لە ئێستادا وەکو فەرماندەیەکی هێزی پێشمەرگا لە قۆڵی کەرکووکەوە دەردەکەوێت، ئاماژە بەوە دەکات پێشتر ترسیان لە پەلامەردانی کەرکووک لەلایەن دەوڵەتی ئیسلامی لە عێراق و شام ناسراو بە داعش هەبووە، بەڵام لە ئێستادا مەترسی لەسەر کەرکووک تەواو کەم بووەتەوە.
هەموو ئەحتیمالەکان و هەموو ئاماژەکان بۆ بوو پەلاماری کەرکووک دەدرێت، بەڵام دوای ئەوەی کە پێشمەرگا ئەوان زیاتر لە 19 هوجوومیان کرد بۆ ناتەکەی کە تێڵێن کەلوەرد و مەلا عەبدوڵا و ئەو ناوچەیە، ئەوان شکانەوە لەو ناوچە کە شکانەوە دوای ئەوە ئەوان خەتیان دروست کرد. واتە پێشمەرگە ئیسا خەتێکی بە هێزی دروست کردووە، سەنگەری باشی دروست کردووە، هێزی پێشمەرگەی لێیە. نێمە پێمان وایە ئەو مەترسیانە ئێستا کەم بووەتەوە.
سەبارەت بە هێوربوونەوەی شەڕی نێوان داعش و هێزی پێشمەرگە لە ناوچە جێناکۆکەکان، محەممەدی حاجی مەحموود وتی
جمالیه داعش لە حدودی کوردستان بتوانێت شوێنێکی تر دەربەسەرە بگرێت، بەڵکو پاشەکشەکان و ئێستا شوێنەکانی دەوەرە گیرێتەوە. بەڵام ئێستا لە ڕوومادی و لەو ناوچانەی لە بەتایبەتی ئەنبار مەبەسمە لەو ناوچانە بەتایبەتی ئێستا ئەوان زیاتر سەیتەلیان کرد.
بە بڕوای سکرتێری حزبی سۆسیالیست دیموکراتی کوردستان، داعش لەگەڵ عەرەبی سونە و بەعسییەکان تێکەڵ بوون و پێشتر سەرجەم وڵاتانی عەرەبی کۆمەکیان کردوون، بەڵام لە ئێستادا کە داعش بەهێز بووە و چەکێکی زۆری دەستکەوتووە، ئەو وڵاتانە لە پشتیوانیکردنی پاشگەز بوونەتەوە.
شش فرقە کە ژمارەکەی 90,000 کەس بە تازەترین چەکی جەیشی عێراقی، ئەوانە لە ماوەی چەند سەعاتێک چەکران، ئەو چەکرانە هەمووی کە داعشی تەقرر کراوە. بە تەجدید دوای ئەوەش ڕەنگە ئەو وڵاتانەی کە پشتیوانی لە داعشەکەن یاخود هاوکاری داعشن، چونکە لە دنیادا ماخور نیە هێزێکی وەکو داعش یا سونە لەو منطقەیە دروست بووە هی وڵاتان ئاگایاندەی نەبێت. بە تەجدید ئاگایاندێتی و هاوکاری و یارمەتیشیان داوە ڕەنگە ئێستا هەندێکی پەشیمان بێدەی.
سکرتێری حزبی سۆسیالیست دیموکراتی کوردستان پێی وایە مانەوەی داعش لە عێراقدا پەیوەستە بە بەشداریکردنی سونەکان لە حکوومەتدا.
مانەوەی داعش پەیوەندە بە سونە لە عێراقا. سونە ئێستا بەشداری لە حکومەتی عێراقی کردووە، بەشداریەکی بەهێزی کردووە. ڕەنگە ئەوە یەکێک بێت لەوەی کە هەر هەمان داعش سرێنیە بڵێ من سونەم و لە حکومەتی عێراقی هەندێک چارەسەری کێشەکانیان بکرێت. ڕەنگە ئەوە یەکێک بێت لەوانەی کە هێرش و یاخود پەلاماری داعش رابگرێ، ئەوە یەکێک بێت.
وتەکانی محەممەدی حاجی مەحموود، سکرتێری حزبی سۆسیالیست دیموکراتی کوردستان سەبارەت بە پێشڕەوینەکردنی داعش بە ئاراستەی هەرێمی کوردستان لە کاتێکدا دەوڵەتی ئیسلامی لە ناوچە جێناکۆکەکانی موسڵ و کەرکووک لە پاشەکشەدای و بە ئاراستەی بەغدا و ئەنبار پێشڕەوی دەکات. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، کەرکووک.